Evropská komise představila návrh, podle kterého chce do roku 2040 postupně ukončit vytápění budov plynem a dalšími fosilními palivy. Od roku 2030 by pak dle dalšího bodu návrhu už nově postavené budovy neměly produkovat žádné emise CO2. Jde o další z opatření, které má posunout členské země k naplnění klimatických cílů stanovených v tzv. Zelené dohodě. Bývalý premiér Andrej Babiš označil tento návrh za další nesmysl. Je to tak? Nebo by měl plán Evropské komise dostat šanci? Jaké dopady bude mít na českou ekonomiku a výdaje obyvatel? Reflektuje aktuální návrh socioekonomickou situaci českých domácností, kterým náklady na vytápění prudce rostou, nebo je odtržen od reality?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A do debaty zvu europoslankyni z ODS Veroniku Vrecionovou. Dobrý den.
Dobrý den, pěkné dopoledne.
A mým druhým hostem je fyzik, zástupce Asociace moderních energií Petr Holub z poradenské společnosti Budovy 21. Dobrý den i vám.
Dobré dopoledne.
Na úvod poprosím o stručnou odpověď. Dáma má přednost, prosím, paní europoslankyně. Chápete ten zmiňovaný nový návrh Evropské komise jako logickou a prospěšnou iniciativu?
Tak já teda bohužel to takto nechápu. Já se, i ta zkušenost v Evropském parlamentu po 2,5 letech mi říká, že vždycky Evropská rada přijde s nějakým návrhem a poté, když to ten návrh projde Evropským parlamentem, tak je vždycky ještě daleko progresivnější, daleko více tlačí na pilu, takže já se toho výsledku konečného obávám, zdůrazňuji, že toto je teprve návrh. Logický je v tom smyslu, že Green Deal byl schválen, já jsem teda pro něj nehlasovala a Evropská komise nyní vlastně předkládá ty konkrétní kroky, jak některé věci řešit. A tato předloha, toto, co, o čem se nyní bavíme, se z mého pohledu je to zcela nerealistické a velmi se obávám toho, že jestli to bude schváleno ještě jakoby v tvrdší podobě, tak nás čekají velké problémy.
Je to nerealistický návrh, který zbytečně tlačí na pilu, pane Holube?
Já si myslím, že paní europoslankyně velmi dobře popsala ten proces. Evropská rada vyzvala Evropskou komisi, aby připravila cestu k tomu k dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Česká republika prostřednictvím svého, teď už bývalého premiéra, s tím souhlasila, to znamená Evropská komise ten návrh musela nachystat a to zda bude realistický nebo nerealistický, bude záviset zejména na tom, jak si projde tou legislativní cestou na evropské úrovni, ale také na implementaci v jednotlivých členských státech, tedy i České republiky.
Tomu rozumím, protože, promiňte, vyjednávat se o tom budou právě členské země v roce 2022, ale teď se ptám skutečně na úvod, jestli vám přijde realistický tento návrh, který teď je na stole.
A realistické si myslím, že to je. Jednak ten návrh neříká zákaz fosilního vytápění v roce 2040. Ten návrh říká v příloze 2 směrnice o energetické náročnosti budov, že členské státy do roku 2025 mají připravit plán, jak odstoupit od fosilního vytápění do roku 2040. A zároveň do roku 2040 ještě minimálně jednou nebo v řadě případů dvakrát proběhne výměna otopného systému. To znamená, ten prostor dopředu je a je tam splněna jakási předvídatelnost toho, kam se má směřovat při renovaci budov.
Probereme si ten návrh podrobněji. Na úvod vám děkuji. Pojďme to stáhnout prosím do těch konkrétních parametrů, co by podle paní europoslankyně Vrecionové toto přijetí, tedy přijetí tohoto návrhu, znamenalo pro majitele běžných plynových kotlů?
No, takhle já znova opakuji jenom to, že uvidíme, jaké bude potom to konečné znění, které projde i Evropským parlamentem. Jak říkám, já se tam obávám, že bude ještě daleko tvrdší, než je tento návrh. Co to bude znamenat? Obecně to bude znamenat, mě na tom celém vadí v podstatě i na celém, na řadě těch jiných návrhů v souvislosti s Green Dealem vadí, že jdeme úplně opačným směrem. My bychom přeci nejdříve měli mít, já obecně souhlasím s tím ústupem od fosilních paliv, ale musíme mít nejdřív připravenou nějakou náhradu.
A v čem je ten směr opačný, paní europoslankyně?
Opačný je, že my si tady stanovujeme nějaké cíle a přitom zatím vůbec nemáme promyšlené, jak vlastně dosáhneme toho, že když odstavíme fosilní paliva, v tomto případě plyn, tak čím to nahradíme, čím budeme tedy topit. A já si myslím, že pro Českou republiku do budoucna ten mix energetický, a opakovaně o tom mluvíme, je nesmírně důležité mít jádro jako ten stabilní čistý zdroj a zároveň samozřejmě podpora obnovitelných zdrojů. To je velmi, by bylo logické, kdybychom to, tímto směrem šli. A ne, že my budeme nyní říkat nejdříve, co zakážeme, a přitom vlastně to jádro vůbec nemáme připravené. Vůbec tak, je to velká škoda, že jsme třeba už před x lety nezahájili práci na dostavbě Temelínu, což ta minulá vláda, respektive ještě Sobotkova, spolu s Babišem schodili ze stolu. Pracujeme tak na Dukovanech. Tohle jsou věci, které my musíme mít na paměti. A jenom ještě dovolte jednu větu. Prostě v rámci Evropské unie spousta států, my máme úplně jiné geografické podmínky než například Skandinávie, kde jim neustále fouká, nebo jižní země, kde mají dostatek slunce. My nemůžeme v tuto chvíli nahradit všechno pouze obnovitelnými zdroji.
Ano, to jsou známé argumenty, paní europoslankyně. Já tedy prosím, teď nechám reagovat Petra Holuba, jestli skutečně i tento návrh, který je teď na stole, potvrzuje ten opačný trend, že zkrátka Evropská komise stanoví nějaké závazky, ale vlastně neřekne nebo nedá tu cestu jak. Máme náhradu za plyn, pokud bychom měli s ním skončit do roku 2040?
Evropská komise v tom návrhu směrnice říká, že vlastně ten proces, to domácí cvičení si mají udělat členské státy a udělat si model, jak se fosilního vytápění, ať už uhlí nebo zemním plynem, zbavit do roku 2040. Ta řešení technická jsou stavebně technická, jsou v zásadě tři. Jednak je to změna systému vytápění, to znamená odchod například od plynového kotle k tepelným čerpadlům, protože předpoklad, že elektřina se bude dekarbonizovat rychleji, ale ta neznamená to, že bychom nemohli vytápět plynem. Ten plyn může být také dekarbonizovaný. Evropská komise mluví o biometanu, mluví se o obnovitelném vodíku, který by šel do stávajících rozvodů do určitého procenta vtláčet. No a třetí důležité řešení jsou úspory energie. Do roku 2040 by minimálně 50% českých budov mělo projít významnou renovací a pokud snížíme spotřebu těch budov o 80-90%, což je možnost, a je to například příklad mých rodičů, tak potom už je pravda trošku jedno, čím vytápíme. Já si dokážu představit, že Evropská komise nám schválí i tu výjimku třeba pro vysoce energetické úsporné budovy, že tam pořád plyn bude moci zůstat.
Paní europoslankyně, teď tady padlo třeba biometan, vodík, tepelná čerpadla a především úspory. Tak toto jsou přece ty kameny té cesty, po kterých se vydat směrem k bezemisnosti.
Takhle já absolutně souhlasím s tím, že do budoucna toto je cesta. Nicméně zatímto, když mluvíte s jakýmkoliv expertem na energetiku, to vůbec není ještě dostatečné. Já mám sama doma tepelné čerpadlo, nicméně ty čerpadla samozřejmě pohání elektrická energie. Nechala jsem si teď udělat přípravu, rozpočet na to, že bych si chtěla udělat fotovoltaiku na střechu. Mě to pokryje pouze 10%, když všechno pokryje si celou střechu, tak mi to pokryje 10% mé spotřeby. Já do toho určitě půjdu, i když je to docela drahé, ale jak to prostě není řešení vůbec pro všechny. Ty výpadky budou obrovské, ještě v kombinaci s tím, že teda tady se nyní tlačíme elektromobilitu, kde pro boha tu energii budeme brát. Nás čekají velmi těžké časy a úplně zbytečně v tuto chvíli vlastně jde o to, že na mě už se obrací plno lidí, jak my pro boha budeme topit, jak to budeme přemýšlet. Ti lidé budou přemýšlet, jestli si zatopí nebo jestli si uvaří. Já bych chtěla říct, že my prostě tady je takový základní triangl, který my musíme mít neustále na paměti. To znamená, na jednu stranu je to ochrana životního prostředí, kterou já považuji za nesmírně důležitou, na druhou stranu ale je to nějaká ekonomická stabilita, hospodářská stabilita a na ten třetí pilíř je potom sociální soudržnost, sociální stabilita té země. A vy toto, co my kdykoliv se při těch jednání na výborech ptáme, řekněte nám, ale co to všechno bude stát, ty takzvané dopady ekonomické, tak nám vlastně nikdo není schopný odpovědět, nikdo to dneska nemá spočítané. Oni řeknou, to si musíte spočítat doma, no naši ekonomičtí experti, naši energetici říkají, toto nevychází zatím. Ano, pojďme podporovat všechny tyto moderní nové technologie, ale my se v tuto chvíli bez jádra neobejdeme, jestliže máme naplňovat tyto cíle. A to se prostě, na to jsme se měli v prvé řadě vrhnout.
Obracím se na Petra Holuba. Pokud se po lidech chce, aby do času odešli od kotlu na plyn, čím tedy budou topit a kdo ten přechod zaplatí?
Já souhlasím s tím, že trvalá udržitelnost má skutečně tři pilíře, ekologický, ekonomický a sociální, je potřeba myslet na všechny. A je taky potřeba se podívat, kde jsou způsobeny současné problémy s cenami energií. Tak tam největší vinu nese sebou právě zemní plyn a jeho výkyvy na světových trzích. A naše závislost na Rusku, kdy Gazprom nad rámec dlouhodobých kontraktů přestal dodávat méně plynu na spotové trhy, a to se potom projevilo i v ceně elektřiny, protože plynové elektrárny jsou ty závěrné, které teď fungují, jsou ty poslední, které dodávají na trhu s elektřinou. A nová energetika je více decentralizovaná, to znamená, pokud si budeme tu elektřinu do jisté míry vytápět sami, budeme mít energeticky úsporně zrenované budovy, tak budeme na těch vnějších vlivech méně závislí. No a kde na to
tomu rozumím, pane Holube, ale to chce investice. A teď je domácnosti, které už jsou teď velmi zatížené vlastně cenami za vytápění. Tak jak si představit ten sociálně udržitelný přechod na od plynu, aby právě všechny ty tři pilíře byly dodrženy, o kterých mluvíte?
To je důležité. Pro běžně příjmové domácnosti v tuto chvíli máme velmi úspěšný program Nová zelená úsporám, placený z výnosu z emisních povolenek, který nabízí 30 až 50% dotaci na investice do obnovitelných zdrojů nebo zateplení budovy. Ale pro sociálně slabší to skutečně nemusí stačit a Evropská komise společně v tom balíku návrhu přichází s návrhem na Evropský sociální a klimatický fond, ve kterém předpokládá do roku 2030 72 miliard euro, na který by Česká republika měla nárok. A co já říkám je, že sociální pomoc by měla mít investiční komponentu, ne pouze provozní. A pro sociálně slabé rodiny by z tohoto fondu měl stát zprocesovat doplacení té dotace až třeba na 90% dotaci, tak aby si skutečně ten přechod a energetické úspory mohli dovolit.
A ten přechod tedy bude na vodík nebo na biometan?
Tak já bych začal těmi úsporami energie. Já mám dva příklady z rodiny. Jeden dům, oba dva domy jsou ze 70. let, postaveny víceméně svépomocně v různém technickém stavu. Jeden dům je kompletně zrenovaný na téměř pasivní standard se solárními kolektory a ta spotřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody je tam asi 4 až 5 megawatt hodin energie. Druhý dům nezateplený v původním stavu s lokálními topidly a ta spotřeba je tam 25 až 30 megawatt hodin. Tam je skutečně snížení o 85-90%. A to je první krok. A ten druhý krok jsou obnovitelné zdroje a ten zbytek, jestli bude dodán tepelným čerpadlem s dekarbonizovanou elektřinou nebo biometanem nebo zeleným vodíkem, to už je jaksi třetí otázka v řadě.
No ale právě když mluvíte o těch úsporách, tak vysoké ceny energií už teď zvyšují poptávku právě pro energeticky šetrných domech. A já se ptám, jestli tento návrh další regulace nemůže ještě vyhnat ceny domů a bytů nahoru, jak se to vlastně promítne vůbec na trh s byty, s nemovitostmi.
Tak ekonomové by řekli, že to je přesun nákladů z provozních OPEX do CAPEX, do investičních. Znamená, já přestanu, to jsou všechno ekonomicky návratné investice, byť dlouhodobě. Znamená, já přesunu výdaje do provozu, k výdajům do hodnoty nemovitosti, do kvality nemovitosti. A ano, je tam ta počáteční investiční cena a tu mi musí pomoci zaplatit stát do do jisté míry a jak jsem říkal, máme tady program Nová zelená úsporám a myslím, že sociální politika přes MPSV by měla mít komponentu i investiční.
Jak ten dopad směrem k domácnostem a na trh bydlení odhaduje europoslankyně Veronika Vrecionová?
No tak já samozřejmě tady si musím jako pravicový politik přihrát polívčečku. My tady o těch penězích, o těch dotacích, o těch podporách, o kterých mluvíme, to nejsou jako nějaký peníze někde navíc, které spadnou prostě z nebe. To jsou všechno peníze, které jsou buď ze státního rozpočtu, které jsou tvořeny buď teda z drtivé většiny za daněma, to znamená zase, jsou to peníze od lidí, případně teda bohužel na dluh, část jsou dluhy. A to jednou taky někdo zaplatí. A teď jde o to, je to jeden balík peněz a je vlastně vy si musíte jako říct, jestli není lepší to nechat u lidí, aby si sami některé věci zainvestovali nebo investovat do struktury, nebo jim prostě.
Ale mluvíme o fondech Evropské unie také, které by významně měly
daňový
investiční plánu Evropské unie, zaplatit zelenou.
Ale to dohodu. Jsou taky peníze, které jsou prostě od lidí vybrané. To taky není někde z Marsu, jo? Tak teď jde o to, na co vy je použijete. A já teda jenom to jsem prostě jenom chtěla říct, že máme furt jenom jedny peníze, ale chtěla bych jenom říct tady, jak vlastně kolega na začátku mluvil i o tom plynu, dneska ty ceny, podívejme se, zatím jak rozkolísaly vlastně situaci i u nás a přitom to je zatím jenom první drobeček. Já souhlasím s tím, že se z drtivé většiny na tom podílí ta cena plynu, kterou my nejsme v tuto chvíli schopni ovlivnit, nicméně taky částečně ji ovlivňuje špatně nastavený systém emisních povolenek, který to nesmírně zdražují, to můžeme ovlivnit. A chtěla jsem jako vlastně k těm sociálním dopadům ještě říct, že dneska už, a to je teprve začátek, dneska, když jsem mluvila se svými známými na Ostravsku, tak tam se dnes vlastně už zhoršuje ovzduší v důsledku toho, že lidé zase začali pálit odpady, všelijaké pytlíky plní, bůh ví čím. A já se velmi obávám, že jestli budeme tímhle způsobem postupovat, nebudeme dostatečně připravení a já znova se vracím k tomu jádru, které považuji skutečně za klíčové, tak se prostě stane to, že to se nedotkne jenom chudých lidí, to se kolega mýlí, to už se potom bude dotýkat i středních vrstev a budeme mít velký problém. A životní prostředí chrání bohaté státy, ne ty chudé. A já se jenom bojím, abychom se prostě nezacikli a nestalo se nám to, že to veřejnost, lidé, občané nepřijmou.
Tyto obavy, Petře Holube, nezdílíte? Není na místě skutečně reflektovat tu situaci českých domácností a zohlednit to potom i v tom návrhu?
Já si myslím, že na té obecné rovině se s paní europoslankyní zhodneme. Tam jenom je potřeba si říct, jaká je cesta ven, nebo jaké jsou příčiny, jaká je cesta ven. Skutečně za ty ceny plynu, které teď máme, a může ten geopolitický rozměr, za ceny elektřiny z 80%, emisní povolenka analytici odhadují zhruba z 20%. A to, že tady v Česku nastal problém velký a skutečně pro středně příjmové rodiny bylo způsobeno zejména tím, že nefungoval český dozor nad liberalizovaným trhem s energiemi. A my chceme liberalizovaný trh, ale ukázalo se, že trh nebo smlouvy na dodávky energie mají větší dopad než třeba hypotéky. A Česká národní banka má velmi jaksi drží komerční banky při poskytování hypoték na krátko. A energetický regulační úřad to u dodavatelů energie nedělal. Pokud by tady neskrachovalo 10 společností dodavatelů energie, tak ten problém máme rozložený v čase. Já sám jsem fixoval pro rodiče ženy v září plyn i elektřinu. Máme zafixováno na 3 roky a máme zafixováno jaksi za ty ceny před tou krizí. To znamená, kdyby tady nenastal ten problém se selháním dozoru, tak ten problém nastává později a máme čas s ním něco víc dělat.
Já tomu rozumím, pane Holube, o čem mluvíte, ale přece jen teď jsme v této situaci a přitom je tu další ambice nějakým způsobem domácnosti motivovat, aby přecházeli nebo odcházeli od plynu, tak se ptám na to, jak významně může stát majitelům domů i vlastníkům bytů dotovat právě přechod na nefosilní paliva.
tak stát to dotuje, i když se bavíme o té jaderné, je tady nová zelená úspora, a já nejsem příznivcem 100% dotací pro střední vrstvu, skutečně měla by to být alternativa k provozním sociálním dávkám, pokud by tady měla být vysoko procentní dotace, ale jaksi energetika není úplně volný trh, tu jadernou elektrárnu taky nepostavíte bez toho, aniž by stát garantoval omezenou odpovědnost provozovatele za jadernou havárii, aniž by garantoval tu investici, jako to by se ta jaderná elektrárna taky nedala postavit. Takže tady se pohybujeme na nějakém poli mezi volným trhem a regulací a je potřeba najít správnou balanci mezi.
Obracím se na paní europoslankyni. Když jste mluvila o těch rostoucích cenách energií a vlivu emisních povolenek, není nespravedlivé jim přičítat ten zásadní vliv, jestli neukázala se právě jako správná cesta, správné úsilí, to, co navrhuje Evropská komise, tedy o větší nezávislost na plynu z Ruska, který právě ty dodávky z Ruska nejvíce měly podíl na navýšení skokovém cen plynu.
No takhle, s tím já musím naprosto souhlasit, že ta závislost na Rusku, a to s tím jsem také souhlasila, jo? Proto třeba mám problém s Nord Streamem, kdy Němci vlastně, ano, všichni mluvíme o tom, že nemáme být energeticky závislí na Rusku a přitom oni si postaví nový ropovod, plynovod. A to si myslím, že budou další problémy, které nás budou čekat z toho geopolitického bezpečnostního hlediska, protože prostě se toho ta závislost ještě zhorší. Nicméně ještě bych také chtěla říct, samozřejmě, já jsem také říkala, že to je teprve začátek a malá část se tam podílí ty povolenky emisní, to jsem hned na začátku řekla, nicméně právě i v souvislosti třeba s energetickou politikou Německa, kteří se teď odstavují si jaderné elektrárny, budou daleko více závislí částečně obnovitelných zdrojů a budou to doplňovat plynem, dnes mimochodem ještě také uhlím, tak nás čekají daleko těžší doby z toho důvodu, že prostě to Německo je bohaté a vysaje tu energii i od nás a u nás bude nedostatek a my nejsme schopní prostě, pokud se nezatneme a nebudeme investovat do jádra, tak nebudeme schopní a já souhlasím, vůbec nemám nic proti rozvoji dalších obnovitelných zdrojů a hledání jiných možných cest a zateplování budov a to všechno, to musíme dělat a musí to jít v ruku v ruce, protože toto nám stačit nebude. A ty problémy tady ohromné budou. A proto mě vadí od samého počátku, že vlastně tady Evropská komise v tuto chvíli, ale on to bohužel udělá pak i parlament, určitě bez naší podpory, tak vlastně takovýmhle způsobem ohromným tlačí na pilu. A Česká republika prostě toto, s tímto bude mít ohromné problémy.
A prosím, jen ještě jednou větou nechám reagovat Petra Holuba, jestli hrozí velké problémy České republice v souvislosti s tímto úsilím Evropské komise nebo s tímto návrhem?
Musíme mít kapacitu se s tím poprát a tu implementaci na národní úrovni udělat dobře. Myslím si, že je potřeba, aby nová vláda tady zřídila pozici zmocněnce pro zelenou dohodu nebo samostatného náměstka, ať už na MŽP nebo ministerstvu průmyslu, který tyhle věci bude řešit a bude mít tým, protože kapacita České republiky, české vlády řešit tyhle otázky je omezená a potom se to projevuje i v tom vyjednávání a v té národní implementaci.
A s tím já se omlouvám, že vstupuju, ale s tím ano? Naprosto souhlasím. My toho zmocněnce velice budeme potřebovat.
Tak končíme shodou pro a proti, což je také přínosné. To byla europoslankyně z ODS Veronika Vrecionová. Děkuji, že jste se účastnila naší debaty. Naschledanou.
Děkuji vám a přeji hezký den vám i vašim posluchačům i kolegovi. Naschledanou.
A naším hostem byl také fyzik, zástupce Asociace moderních energií Petr Holub z poradenské společnosti Budovy 21. Naschledanou.
Děkuji za věcnou debatu a přeji zbytek dopoledne. Pěkný.
K tomuto přání se připojuje i Karolina Koupová. Dobrý den.